dag er det FN's internationale kvindedag. I Danmark har dagen til med et helt særligt navn. Vi kalder den nemlig herhjemme for kvindernes internationale kampdag. Det skyldes, at danske kvindesagsforkæmpere siden 1974 har genoplivet de socialistiske kvinders internationale agitationsdag, som den hed, der oprindeligt blev indstiftet helt tilbage i 1910, som en dag, hvor der skulle være fokus på at råbe magthaverne op. I dag bruger danske feminister og kvinder generelt dagen til at tale alle kvinders sag. Spørgsmålet er bare, om det faktisk er det, man gør. Taler man alle kvinders sag? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter. Og så er jeg opdraget af en rigtig rødstrømpe. Min bror og jeg var nemlig ikke mange år gamle, før vores mor irettesatte os, hvis vi sagde, at ballet var for tøsedrenge, eller at kvinder ikke kunne blive direktører. Vel kunne de da det, vridsede min mor, der konsekvent stemte på Socialdemokratiet. I 1970'erne var der nemlig allerede, i hvert fald på mange områder, en nogenlunde fornuftig ligestilling i Danmark. Men den ligestilling, som de velbjergede, etnisk danske, hvide kvinder fik tilkæmpet sig op igennem de følgende årtier, smittede imidlertid ikke rigtig af i det parallelsamfund, der i samme periode, altså siden 1970'erne og især efter starten af 1980'erne, voksede hastigt frem i Danmark. Her var kvinderne helt anderledes stillet, og det er de på mange måder stadig. Men hvorfor blev de glemt? Det skal vi høre om i dag. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min ligeværdige sidemand, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
Hej, Christian Ditlev. Ja, jeg har været gæst faktisk i sådan et parallelt samfund af dem, som du beskriver op til den her udsendelse. Det vil sige, at jeg har været fordybet i bogen Ene Pige, som er skrevet af vores gæst i dag, Halime Oguz. Velkommen til.
Tak for det.
Født i Tyrkiet. Opvokset i Vollsmose ved Odense. I dag ligestillingsordfører for SF i Folketinget. Vi skal høre i løbet af den næste times tid om din opvækst, om din oplevelse af dagens dæmon. Det, som nogen kalder negativ social kontrol. Hvad ligger der bag det af kulturelle, familiære forhold? Og ikke mindst, hvorfor blev kvindekampen glemt i den forbindelse? Det er noget af det, vi skal beskæftige os med. Du sidder altså, som sagt, i Folketinget for SF. Du er vikar for Carl Valentin i øjeblikket. Og så sidder du også i noget, der hedder Kommissionen for den glemte kvindekamp.
Ja.
Hvad er den glemte kvindekamp?
Altså, jeg er selvfølgelig utrolig stolt af, at kvinder før min generation har kæmpet for de her frihedsrettigheder og ligestilling mellem køn. Men der, hvor jeg synes, at der har været et svigt, det er i forhold til de kvinder med en anden etnisk baggrund, som ikke på nogen måde har oplevet den samme frihed eller ligestilling mellem køn. Og netop fordi, at man ikke rigtig har haft øje på det. Det har måske været en dæmon for venstrefløjen at tage fat på det her, fordi det er ret betændt. Mm. Har det jo også betydet, at vi ikke er lige for loven. Det vil sige, at kvinder med min baggrund, jeg har selv været ind i det, har ikke rigtig kunnet nyde af de samme frihedsrettigheder. Der er nogle ret mange kvinder i det her samfund, som ikke engang har adgang eller ret til de mest basale ting. Det her med at selv at bestemme over sit eget liv, den partner, man gerne vil dele sit liv med,
ja.
Eller retten til at bestemme over sin egen krop, og kunne få lov til at eksperimentere med livet og begå nogle fejl og blive klogere. Altså, de her meget, meget basale rettigheder, synes jeg, man har glemt, og det har jeg været ret skuffet over.
Vi vender tilbage til, kan man sige, den strukturelle del af det, Kommissionen for den glemte ligestilling, den glemte kvindekamp, og de anbefalinger, som den kommission er kommet med. Det vender vi tilbage til, som sagt. Men dit engagement er jo noget, som sker på baggrund af en personlig erfaring, din egen opvækst, og det er den, som vi vil begynde den her udsendelse med at opholde os ved. Og vi har aftalt at begynde på en måde ved en form for scene. Du er 15 år, I bor i Vollsmose,
ja.
Og du skal forloves.
Ja.
Hvad sker der?
Det var sådan en sommerferie, jeg var lige fyldt 15. Min mor og hendes bedste veninde havde jo hele tiden haft et ønske om, at jeg, når jeg blev voksen, skulle giftes med hendes søn. Så det var ligesom noget, som lå i luften. Og så bliver det arrangeret sådan, at det er ham, jeg skal forloves med. Og der blev talt så utroligt godt om ham, så jeg havde jo allerede selv i min fantasiverden dannet sådan en eller anden form for en helt. Når man lige er fyldt 15, så er man altså ikke meget klogere.
Havde du mødt ham?
Nej, jeg har aldrig nogensinde mødt ham, eller snakket med ham, eller noget som helst. Det var bare sådan min egen fantasi.
Han boede ikke i vores hus?
Han boede i Tyrkiet.
Okay.
Så jeg tænkte, ja, altså det er jo sådan en slags en måde at være kærester på, uden overhovedet at tænke på, hvad det kunne betyde. Så jeg sagde ja, og så skulle vi forloves. Og da gæsterne så ankommer, så skal jeg selvfølgelig ikke være blandt gæsterne. Det er simpelthen skamfuldt, at en kvinde, på det tidspunkt heldigvis har det ændret sig i dag, at en kvinde skulle være blandt gæsterne, fordi det her med, at man er blevet voksen, og jeg skal have en mand i sit liv. Det var sådan alligevel noget, som på en eller anden måde, et eller andet form for en skam, vil jeg sige, uden jeg kan uddybe det yderligere, fordi jeg skulle ikke være blandt gæsterne. Så jeg skulle opholde mig, mens de andre, de fejrede min forlovelse, altså vores forældre, så skulle jeg opholde mig på min forældres værelse. Og kunne først komme ud igen, da gæsterne var gået.
Du kommer altså til at sidde under hele den begivenhed inde på din forældres værelse.
Ja.
Og må først komme ud.
Nej.
Han kommer stadig.
Nej, ham møder jeg aldrig. Ham har jeg aldrig mødt.
Du har aldrig mødt ham.
Stadig den dag i dag.
Stadig. Du var forlovet med ham.
Men jeg er nysgerrig.
Ja,
det kan være. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at møde ham.
Du var faktisk forlovet med ham i flere år. Hvad der
I
skete,
to år.
Ja, og hvad der skete med den forlovelse og bagefter, det vender vi også tilbage til, fordi det er fuldt af drama, ligesom meget af dit liv er ret dramatisk, har været meget dramatisk. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige spoler tilbage til din tidlige opvækst. Du er født i Tyrkiet.
Ja.
Din far får så job ved Lindøværftet på Fyn og flytter hertil. Hvad sker der så i de år, han bor her, og I kommer på et eller andet tidspunkt hertil? Prøv at fortælle lidt om det.
Min far var en ret begavet mand, selvom han ikke har gået i skole i særlig mange år. Han var ret begavet og ret belæst. Da han kommer til Danmark, altså inden for få måneder, så taler han flydende dansk. Så meget, meget begavet. Og også når man sådan kiggede på ham, så lignede han faktisk også bare sådan typisk dansk socialdemokrat, der gik rundt i træsko og langt hår og røg pive. Og har også mange danske venner. Og i 76, der bliver jeg og mine tre brødre og min mor så familiesammenført. Og jeg er 6 år gammel på det tidspunkt. Mm. Familiesammenført til Odense, hvor vi flytter til Odense. Og min far, han arbejder på Lindøværftet. Men altså, jeg kan ikke huske, at jeg på nogen måde følte mig fremmed eller fremmedgjort. Altså, det var bare så nemt at glide ind i det danske samfund. Jeg kan ikke huske på noget tidspunkt, at jeg ikke kunne tale dansk. Altså, jeg tror, det gik så hurtigt. Og man havde danske venner, man havde sådan gensidig nysgerrighed, interesse for hinandens forskelligheder. Og jeg blev kaldt Lene. Og min lillebror blev kaldt Michael, han hed Metin. Og jeg blev kaldt Lene, fordi at, selvom det ikke er særlig eksotisk nu i dag, når man ser alle de andre fremmedklingende navne, men det var alligevel lidt for besværligt for vores danske venner.
Med Halime.
Med Halime, så jeg blev kaldt Lene. Og det havde mine forældre det helt okay med. Altså, når de omtalte mig, så omtalte de mig også som Lene.
Vollsmose er jo nu et kvarter, som er kendt som ghetto, og der er ghettoplaner og alt muligt. Hvordan var Vollsmose dengang i slutningen af 1970'erne?
I starten, der var det jo ret blandet. Der var få med indvandrerbaggrund og en masse almindelige familier. Men så i slutningen af 70'erne, i starten af 80'erne, og det er noget, som jeg så har tænkt på efterfølgende, det var jeg jo ikke bevidst om på det tidspunkt, men efter den her iranske revolution, så opstår der en islamisk vækkelse i hele Mellemøsten. Men den her islamiske vækkelse sniger sig også ind i Europa i form af kassettebånd, hvor imamer holder taler, og hvor der bliver sendt bøger. Og så er det så, at så er der nogle selvbestaltede imamer, kvinde, mand, som så påtager sig den rolle at samle folk med muslimsk baggrund til møder nogle gange.
Så jeg skal
lige
forstå.
Om ugen.
Ja, altså din familie, måske navnlig din mor, som du beskriver i bogen, hun kan ikke læse, hun kommer fra sådan, altså, ja.
Bondesamfund
altså. Simpelthen, ja.
Ja.
Hun er måske lidt mere utilpasset i Vollsmose, og begynder så at komme meget sammen med andre kvinder og andre familier af anden etnisk baggrund, kan man sige.
Ja.
Og de får et fællesskab der, og er så på en måde modtagelige over for de imamer, som begynder at opsøge området.
For dine forældre lærte dansk?
Min mor lærte aldrig dansk, desværre. Men min far havde jo ikke nogen problemer med det danske sprog. Han var ret god. Men altså, ja. Min mor var jo i en særlig udsat og sårbar situation, fordi at hun kunne jo ikke læse, hun kunne ikke skrive, og hun var heller ikke i stand til at kunne stille kritiske spørgsmål, eller måske henvise til nogle andre kilder, eller kildehenvisninger overhovedet på nogen måde. Så alt det, der kom, det slugte hun råt. Og det kunne man jo også godt se på hendes påklædning efterfølgende, fordi altså, man kunne jo se det meste af hendes hår. Hun havde godt nok tørklæde på, men det var sådan tørklæde, ligesom danske kvinder havde på i 50-60, eller hvor man kunne se halvdelen af året. Og gik også i nærdel, der kun dækkede hendes knæ.
Mm-hmm.
Men efter de her møder og den her intense islamisering, eller forsøg på islamisering af samfundet, så ændrede hendes klæder sig til, hun dækkede håret fuldstændigt og begyndte også at gå med lange frakker uden på tøjet, uanset hvad. Altså, det kunne også være rigtig varmt udenfor, så hun alligevel de der lange frakker på, der dækkede hele kroppen, hvor man ikke kunne se formerne.
Hvad sagde din far til det?
Altså, min far var jo ikke antireligiøs.
Men han virkede heller ikke, som om han var meget sådan.
Men han var ikke meget religiøs, og han var også ret udskilt blandt de religiøse, fordi han ikke var så religiøs. Mm. Men flertallet omkring ham blev jo mere og mere religiøse. Og han stod jo der og var ret ensom. Så han blev trukket med ind i det fællesskab der. Og så bliver han også formanden for den tyrkiske moské i Odense, fordi at han kunne sproget, og han kunne alt det byråkratiske, og han kunne alt papirarbejdet og sådan noget der. Så han blev aldrig fundamentalist, aldrig, men han blev ret konservativ.
Det er jo tankevækkende, også i en tid, hvor der sker meget store bevægelser i verden. Ikke at vi skal komme ind på det, men at sådan en bevægelse, som revolutionen i Iran i 1979, hvor den sekulære og frigjorte shahen og det samfund, som er etableret omkring Teheran der, bliver overtaget af Ayatollah Khomeini og et religiøst, dogmatisk teokrati, og dermed sætter ringe i vandet, som altså når hele vejen til Fyn og til jeres familie, og betyder, at der også i din hverdag indtræder nogle dogmer, nogle regler, en kultur, en særlig måde at være på. Og man kan jo læse fra din bog, at du er en spralsk pige, det er du stadig, men du er en spralsk pige dengang. Hvordan reagerer Halime på det nye regime, der kommer ind i jeres familie?
Det betyder jo, at vi skal være meget opmærksom på, især som piger, hvordan vi går klædt, hvem vi taler med, men vi får jo også alle sammen at vide, at vi ikke er danske. Mm. Altså, der er allerede sådan en skelnen der. Vi kan ikke gøre de samme ting som vores danske venner. På det tidspunkt, der var jeg faktisk ikke særlig stærk i hverken tyrkisk eller kurdisk. Altså, mit modersmål, det var dansk. Jeg tænkte dansk, jeg talte nærmest kun dansk, også hjemme. Det var kun med min mor, jeg talte tyrkisk eller kurdisk. Så lige pludselig skulle jeg forsøge at integrere mig i en anden verden. Men vi blev jo slæbt med, altså vi børn, vi blev jo slæbt med til de møder der, hvor vi blev lovet helvedes ild, og vi blev kogt i nogle kæmpe store gryder, når vi døde, hvis vi ikke levede efter islamiske regler. Det vil sige, at vi skulle have tørklæde på og dække vores krop til, så man ikke kunne se vores former. Jeg blev jo... Der var rigtig mange af mine venner på det tidspunkt, som så begyndte. Nogle blev tvunget, andre tog det selv på, selv tørklæde på, fordi de blev simpelthen skræmt fra videresands.
Hvad med dig?
Jamen, jeg blev jo så bange, og jeg stod jo i et dilemma, fordi på den ene side havde jeg ikke lyst til at blive spist op af krybdyr, når jeg døde i min grav, men og jeg havde heller ikke lyst til at blive kogt i en gryde. Så jeg var jo så bange, skræmt fra vid og sans. Det sidder faktisk stadig i mig. Så jeg tænkte, okay, nu tager jeg tørklæde på, men ikke i skolen. Men efter jeg har fået fri fra skole, så kan jeg gå med tørklæde. Og lige snart jeg åbner døren til klasseværelset, så tager jeg det af. Så jeg prøvede ligesom på sådan en pragmatisk måde at tilfredsstille begge verdener. Mm. Altså både den islamiske og så den sekulære. Det gik ikke særlig godt. Efter nogle måneder, så smed jeg det så igen.
Så det kan være, du bliver kogt lidt.
Ja, det håber jeg da ikke.
Hvad sagde din... Hvor gammel var du på det tidspunkt?
16? Var jeg ikke en 16 år gammel? Ja, det tror jeg var.
Hvad sagde din 14, kæreste
16,
til
det? Det er omkring.
Hvad sagde din kæreste til det? Havde du en kæreste?
Jeg havde ikke nogen kæreste, men jeg var jo forlovet med ham, som jeg aldrig havde mødt.
Det var lidt for sjovt, jeg spurgte, fordi det lyder ikke, som om man havde kærester.
Nej.
Det måtte man slet ikke
have. Nej.
Hvad er lejerskoler og sådan noget?
Jamen, lejerskoler blev jo også forbudt efter 3. klasse, fordi at man ikke rigtig havde kontrol over, hvad det var, pigerne lavede, om de sov samme sted som drengene, eller hvad der nu skete. Så det var ikke velanset. Så det blev pigerne afholdt fra. Og det kan jeg bare huske, holdt op, hvor jeg bare ærgede mig over, at jeg ikke måtte, men jeg kæmpede. Jeg kæmpede en intens kamp, og fik også min lærer til at tage fat i mine forældre, så jeg fik lov til at tage med i 5. klasse.
Hvis man lige sådan ser den her situation for sig, Halime, som du er en ung pige, der er altså begyndt at komme nogle ret mange regler, en form for, kan man vist godt sige, kontrol af dit liv, af dine forældre og af din omgangskreds, og også familier omkring dine forældre. Men samtidig er du ligesom smid og tørklædet, og har også lyst til at komme med til fester, og tage en kort bluse på og sådan noget. Hvordan udvikler det sammenstød mellem en piges, ung piges trang til frigørelse, og så dine forældre trang til at kontrollere dig?
Jeg bliver virkelig ked af det, når jeg sådan går tilbage og tænker på, at jeg faktisk ikke har udlevet min ungdom med alt det, det indebærer. Jeg har aldrig været ung. Altså, der har været et spring fra min barndom og så til voksenlivet. Og det egentlig det smukkeste, vil jeg jo sige, det er ungdomslivet. med alt, hvad det indebærer af både forelskelser og det her med at prøve nogle ting af og eksperimentere og begå fejl og lære af sin fejl. Det var der ikke plads til i mit liv. Så min ungdom blev jo ligesom taget fra mig. Og det er et savn, jeg stadig har. Og jeg kan mærke, at jeg bliver ret påvirket, når jeg tænker på det, og sådan, også meget rørt, når jeg tænker på det. Og sådan vil jeg jo sige, at det er for rigtig, rigtig mange unge mennesker med en anden etnisk baggrund.
Ja.
Ja, altså... Men det, der har været... måske til forskel for andre, det jeg er ret stædig, når det kommer til stykket. Og jeg har også altid haft den her kampgejst i mig. Altså, jeg kan ikke bare sige, okay, det er sådan, det er. Og så skal jeg simpelthen indordne mig. Altså, jeg har aldrig været den der underdanige type. Men jeg har jo heller ikke haft fri rammer til at gøre oprør. Så det mere inden for de givne rammer, at jeg har kunnet sige lidt mere end min jævnaldrende på det der tidspunkt der. Jeg har virkelig kæmpet. Jeg har kæmpet, jeg har diskuteret, jeg har taget kampen, og måske også manipuleret med min mor, som jeg havde et ret tæt forhold til, så hun ligesom kunne gå videre med de ting, som jeg ønskede. Jeg kan huske, at jeg var meget, meget misundelig på mine danske venner. Der ikke var den samme opsyn, det samme opsyn med dem. De ikke oplevede at skulle leve i de her to forskellige parallelle verdener. At de havde nogle mere frie tøjler i modsætning til sådan som os, som konstant blev overvåget. Altså, kunne engang tale med en dreng, uden at rygtesamfundet gik i gang. Altså,
hvordan fungerede det? Altså, kan du prøve at beskrive det for os? Prøvede du at bryde lidt ud, og blev du forelsket i nogen, og skete der sådan nogle ting?
Første gang jeg blev forelsket, der var det en dansk dreng. Jeg var meget, meget forelsket i ham. Og jeg synes ikke, der var noget forkert i at blive forelsket i en dansker. Men jeg vidste også godt, det var forkert. Og jeg vidste også godt, at... Og så er det sådan meget platonisk. Det var ikke noget, der på nogen måde kunne udleves, eller blev talt om derhjemme overhovedet. Så det var sådan platonisk. Men altså, jeg blev jo allerede afsat som 15-årig. Så jeg var jo ligesom låst fast i et forhold. Når man er forlovet, så forpligter det jo. Men det er netop også det der er hensigten med at afsætte kvinder og piger i så unge alder. Det er netop for, at de ikke skal få øjnene op for alle de frihedsrettigheder og de muligheder, der er i det danske samfund, få dem afsat, så de ikke udvikler sig. Så de ikke får øjnene op for de der frihedsrettigheder.
For de må ikke blive danske, er det det?
De må ikke blive danske. Altså, danskhed har og er et skældsord. Jeg ved godt, at man prøver på at få det til at lyde anderledes, men det er altså faktuelt, det her. I mange af de her miljøer er danskhed et skældsord.
Du er forlovet med den her fyr fra Tyrkiet, som er en af din families venners søn i to år, så bryder du den forlovelse. Det kommer til et meget, meget dramatisk forløb, som ender med et ægteskab. Kan du prøve at forklare, hvad
der sker? Ja, men det er også rigtig svært for mine forældre. På den ene side, så vil de jo gerne, så ønsker de jo ikke at presse sin datter til noget bestemt. Fordi mine forældre havde jo et rigtig godt ægteskab. De var meget forelskede i hinanden. Mm. Kærlighed var ret vigtig hos mine forældre. Og når jeg så siger, at det har jeg ikke lyst til det her. Det vil jeg ikke det her. Altså på den ene side skal de jo prøve at se, om de ikke kan indfri mit ønske, samtidig med, at de så også står over for et enormt pres fra det kurdiske miljø i landsbyen i Tyrkiet. Fordi det her med, at en pige selv skal bestemme, om hun vil være i det her forhold eller ej, den rettighed skulle jeg ikke have. Så borgmesteren i Tyrkiet, han ringer til min far. Kan I forestille jer, at Frank Jensen, tidligere borgmester, ringer til dig, Christian, og siger, kan du ikke sætte din datter på plads? Giv hende et par på hovedet. Hun skal ikke have lov til at splitte familie af på den måde. Fordi det her, det vil få konsekvenser. Familierne vil blive splittet, og der vil opstå en fjendtlighed, hvilket der så også skete. Mm. Altså, mine forældre blev udskammet, jeg blev udskammet, jeg blev udstillet som en, der var løs på tråden, og altså, det var som, jeg havde forladt min mand. Altså, jeg har aldrig nogensinde mødt ham. Jeg har ikke engang holdt hans hånd. Så han var lige pludselig min mand, så jeg var sådan, så på den måde faldt jeg jo ned i værdi også. Fordi at jeg havde været forlovet, så faldt jeg ned i værdi. Så det havde jo enorme omkostninger for mine forældre, og de var ret glade for at tage til landsbyen en gang om året eller hver anden år. Det betød så også, at de måtte springe nogle ferier over, fordi halvdelen af landsbyen var så fjendtlig over for dem. Ja. Jeg kan også huske, at første gang jeg tog til Tyrkiet efter den her forlovelse, der var jeg jo blevet gift. Der kunne jeg ikke bare få lov til at gå frit rundt i landsbyen. Der blev jo kørt fra det ene sted til det andet, selvom det måske kun er 2 kilometers afstand mellem de forskellige steder.
Ja. Ja. Hvad ville der ellers ske?
Jamen, jeg ville... folk ville måske råbe af mig, sige grimme ting. Ja.
Den her situation, hvor familierne bliver splittet, og der er kæmpe uro i landsbyen hjemme i Tyrkiet, bliver jo så forsøgt repareret. Du er splittet op fra det der. Der er den her splittende situation også for din familie. Og hvad sker der så?
Jeg kan huske, det ikke var rart at være hjemme. Men jeg havde jo også utrolig meget dårlig samvittighed over, at jeg havde udsat for min familie og mine forældre for det her, fordi min familie rundt omkring, altså både i Tyrkiet og i Europa, blev jo også udsat for repressalier og injurier. For ligesom at reparere på det her, som du også siger, så møder jeg så ham, jeg så senere blev gift med hos min venindes mor. Mm.
Er det et arrangeret ægteskab?
Det bliver så... Jamen altså... jeg synes jo, han virker jo sådan, han er meget ældre end mig. Og han virker sådan ret nobel og veltalende. Og, så jeg siger ja til at mødes med ham. Så jeg mødes med ham igen hjemme hos min mors veninde. Hvor de så sidder i køkkenet, og vi sidder i stuen. Han spørger, om han må holde min hånd. Og jeg kan jo ikke rigtig sige, at jeg var også... rigtig nervøs, første gang jeg overhovedet sidder alene med en mand på den måde der.
Hvor gammel var du?
Jeg var 17.
Og han var?
24. Og så får han lov til at holde min hånd. Efter nogle dage, så siger jeg til min mor, jeg tror altså ikke, jeg vil forlås med ham alligevel. Og så siger hun, jamen det er du nødt til, at han har holdt din hånd. Og så er det jo så starten på et helt, helt nyt liv. Og på masser af negativ social kontrol. Og ja, et meget, meget trist liv, vil jeg sige. Jeg har ikke lyst til at komme ind på detaljerne. De er beskrevet ind i min bog, men... Jeg troede jo, at det måske var vejen til frihed, at jeg kunne flytte hjem i min egen lejlighed og bestemme over mig selv, men jeg havde gjort regning uden vært.
Så du er altså 17 år, ja. Og bliver gift med den her ældre mand for, kan man sige, delvis i hvert fald for at genoprette den ære, som er blevet ødelagt ved at du har brudt forlovelsen med den anden fyr. Og det er klart, altså... Det, tror jeg, de fleste vil tænke, det er alligevel noget af en skæbne for en pige i den alder. Og som du også selv nævner, den kontrol, som du har oplevet i din familie, er det okay?
Ja, okay, ja.
Den følger på en måde med ind i dit ægteskab?
Ja.
Hvor du bliver meget udsat for meget kontrol?
Det bliver meget mere intenst, fordi... Lige pludselig, så skal jeg leve op til rollen som svigerdatter, og der er nogle forpligtelser, det er åbenbart. Jeg skal være en god hustru. Jeg får at vide af min daværende mand, at jeg skal betragte mig selv som et hvidt lagen, som man vil kunne se den mindste støv på. Så det er noget med ikke at tale med det modsatte køn. Det er noget med at se ned og ikke have øjenkontakt med det modsatte køn, når man taler med den. Det er nogle ægteskabelige pligter, hvor man skal være der og værne om sin ægtefælle. Og så skulle jeg pludselig integreres i et helt nyt liv med nogle helt andre normer, en helt anden kultur. Og det gjorde jo, at jeg kom ud i en eksistentiel krise, for hvor var mine rettigheder hen? Jeg var blevet fuldstændig udvisket. Jeg var hjemmegående husmor, som skulle værne om familiens ære. Altså, det var mig, der havde som kvinde, mig, der havde hele familiens ære på mine skuldre. Altså, så derfor skulle jeg være påpasselig med alt. Mm. Alt hvad jeg sagde, alt hvad jeg gjorde, for det kunne vende tilbage som en boomerang og slå mig lige i hovedet. Jeg havde jo prøvet det før, ikke?
Og der var du hvor gammel?
Jeg blev gift som 17-årig, og så blev jeg mor som 18-årig.
Så du har stået som, hvad skal vi sige, 19-årig for eksempel, og ja, haft det her ansvar.
Ja, ja.
Og hvis du sammenligner dig selv med en etnisk dansk 19-årig kvinde, hvilke forskelle kan du... Jeg kan godt høre nogle af dem, men hvis du selv skulle sige, hvilke forskelle der er i ligestilling?
Altså, en 19-årig i dag går jo på en eller anden videregående uddannelse eller i gymnasiet. Det var jo slet ikke tilfældet hos mig. Jeg var mor. Jeg var hustru. Jeg havde en svigerfamilie, der også havde nogle forventninger til, hvordan jeg skulle være, og hvordan jeg skulle passe ind i deres familie, og de regler, der så var inde i den familie, det er ikke... Jeg blev revet fuldstændig væk fra det, som jeg kom af. Altså, de var måske mere konservative end det miljø, som... Igen, også, altså det, miljøet Vollsmose var jo konservativt, og der var nogle regler. Men jeg synes, de her regler, de nye regler, de var mere strenge.
Ja.
Jeg skal lige have en.
Okay, ja, sure.
Er det okay?
Det kan vi godt.
Selvfølgelig.
Jeg skal lige have en serviet, fordi jeg
er jo
begyndt at tyde lidt. Jeg bliver altid så rørt, når man taler om det. Det er nok også derfor, jeg bliver så...
skænger,
vil nogen sige.
Nej, jeg synes, der er ikke noget skænger i. Og det er jo heller ikke, der er jo ikke noget dårligt i, at man kan mærke, at du er bevæget af det. Det, jeg synes også, det er bevægende. Nå, ja. Vi skal lige slutte din historie med at fortælle, at du jo efter mange år i det her ægteskab faktisk lykkedes med at, kan man sige, bryde fri, både af ægteskabet, men også i mere bred forstand i dit liv. Du tager en uddannelse, først en HF, og så uddanner du dig på universitetet i litteraturvidenskab. Siden kommer du også ind i politik i SF. Og der er du altså også nu. Du sidder og er ligestillingsordfører for SF i Folketinget. Og så er du så også, som vi nævnte i begyndelsen, med i det, der hedder Kommissionen for den glemte kvindekamp. Og nu har man jo fået, tror jeg, en meget god fornemmelse af, hvad det er for en glemt kvindekamp, vi taler om. For det er jo din egen kamp, men det er også mange andre i din situation. Den glemte kvindekamp, kan man sige, foreslår jo, at der er noget, der er husket, og noget, som er blevet glemt. Kan du prøve at fortælle lidt om de to ting?
Altså, den glemte kvindekamp handler jo ikke om bestyrelsesposter for etniske minoritetskvinder. Den handler heller ikke om ligeløn. Den handler om noget så basalt som at skulle bestemme over sit eget liv. Kunne få lov til at tage en uddannelse. Kunne få lov til at tage et arbejde. Der blev lavet sådan en undersøgelse i Københavns Kommune for nogle år siden, som viser, at... og det er noget som nogle beretninger fra de forskellige socialrådgiver, at en del kvinder ikke må tage arbejde for deres ægtefæller. Den her gruppe kvinder, som vi taler om, og de her unge piger, vi ser jo, vi ser jo den her overrepræsentation på krisecentre. Altså, der er jo et reelt problem med negativ social kontrol, og at kvinder bliver frataget deres rettigheder, frihedsberøvet, lever i en parallel verden i et land, hvor vi kører med superligaen i ligestilling nærmest. Vi har nogle områder, hvor der stadig er noget, som selvfølgelig skal indhentes, men sådan i det store billede, så er vi jo et meget veludviklet land, også på ligestillingsområdet. Og så har vi så miljøer i selvsamme lille land, hvor kvinder lever under nogle helt middelalderlige normer, og der er nogle helt andre forventninger til dem. De tal, vi ser, der vil jeg sige, det er toppen af isbjerget. Det er måske nogen, som har en eller anden form for nogle ressourcer, der står frem og fortæller om den virkelighed, eller er i stand til at kunne flygte på et krisecenter. Hvad så med dem, der ikke kan?
Ligesom dig selv.
Jamen, jeg kunne jo godt på et eller andet tidspunkt. Der kunne jeg jo godt bryde ud, men der, hvor jeg brød ud, der stod valget mellem liv eller død for mit vedkommende. Altså, hvis jeg skulle fortsætte i det ægteskab, så tror jeg ikke, jeg ville kunne have overlevet det. Ikke bare mentalt, men heller ikke fysisk. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi jeg lå helt ned blandt nogle murbrokker. Og det var netop fordi, at jeg var i den her krise, gjorde jeg også, at jeg tænkte, at jeg har ikke mere at miste. Og det var det, der gav mig mod til at sige fra. Men jeg mistede også meget respekten for nogle af de mennesker, som jeg normalt har respekt for. Jeg mistede meget respekten for dem, fordi når jeg står i den her situation, at de stadig kan mene, at jeg skal fortsætte i det her. Hvad bilder jeg ind? Og der var det, at jeg tænkte, jeg har ikke noget at miste. Mm. Så jeg tog det her opgør. Og det var sådan en ren overlevelse, vil jeg sige. Så et eller andet sted må jeg jo have haft nogle ressourcer, en eller anden kraft i mig, der kunne sige fra. Men det var så efter 15 års mareridt.
Ja. Ja, altså jeg sidder og tænker på noget, som må være meget, meget mystisk for dig at opleve. Altså, synes du ikke, det er meget underligt, at du står i den situation, og altså, som du siger, ligger nede mellem murbrokkerne, ikke? Altså helt kørt over efter 15 års, ikke bare måske et svært ægteskab, men også en kultur, som findes i Danmark, parallelt med den almindelige etnisk danske kultur, eller den demokratiske frie kultur, kunne man også bare kalde det. Og så du ligger der i de der murbrokker, og så har man en hel masse feminisme, der kører løs over i det hvide, så at sige, over i det demokratiske område, hvor man sidder og diskuterer, om man skal have flere kvindelige professorer, man sidder og diskuterer om en hel masse ting. Og hvis der er nogen, der siger, at det er kontroversielt, at kvinder og mænd ikke må bade sammen, ikke? Altså der er nogen, der pludselig får indført, at kvinder og mænd må bade sammen, og hvis man så siger, at det lyder som social kontrol, så lyder der et ramaskrig fra hele venstrefløjen og fra hele det feministiske segment, som siger, jamen det er bare kvinders ret til at være i fred og så videre. Altså det må føles meget ensomt at ligge i de der murbrokker og tænke, hvor er alle mine medsøstre henne? Altså det har jeg altid tænkt, hvor er feministerne henne? Fordi hvis deres dagsorden er at hjælpe kvinder, der så at sige ligger ned i murbrokker, så er det jo der, feminismen burde sætte ind. Det er der mangler at blive gjort noget.
Jeg synes ikke, de to ting skal stilles op som modsætninger. Selvfølgelig skal man også kæmpe de kampe, som feministerne gør, altså med at få flere kvinder ind på bestyrelsesposter og lige løn og sådan nogle ting der. Men jeg synes, at de svigter, og det har jeg jo sagt meget åbent, at de svigter de kvinder som mig for eksempel. Jeg kan huske, at når især min egen venstrefløj talte om de her miljøer, som for dem, der handlede det om, at det var nogle socioøkonomiske forhold, der gjorde sig gældende, og jeg bare tog mig op til hovedet og tænkte, ved I overhovedet, hvad det er, I taler om? Har I overhovedet nogen indsigt i, hvad det er, der rører sig i de her miljøer. Det er eddermame ikke socioøkonomiske forhold. Det er en kulturel og religiøs forståelse, hvor kvinder skal adlyde manden og de ting, manden så reciterer fra Koranen. Det er simpelthen den virkelighed. Sæt jer ind i det. Kom og gør oprør med mig og de andre piger og kvinder, der lever under den her undertrykkelse.
Det er det, jeg...
I stedet for at bortforklare og ignorere, der har jeg virkelig følt mig svigtet. Jeg kan også godt føle det lidt ære til nu, men jeg synes, at især mit eget parti har været ret god på den her dagsorden på det sidste.
Det gode er jo, at det så ikke længere er overset, fordi nu er der kommet en kommission for den glemte kvindekamp, og jeg tænkte på, kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er, I er nået frem til? Altså, hvad er det så, vi skal have lavet anderledes, hvis man nu skal sætte ind med sådan en ordentlig, hvis både mænd og kvinder ligesom skal sætte ind med sådan en ordentlig feministisk oprydning i parallelsamfundet, hvad er det så egentlig, der skal ske? Altså noget af det, som jeg har hørt en masse debat om, det er, at der ikke må være bederum på uddannelsesinstitutioner, for eksempel. Det var et forslag. Men kan du ikke sige nogle af de andre forslag? Hvad synes du er det allervigtigste, man får gjort?
Jeg synes, en af de allervigtigste ting, som også danner grundlag for alle de problemer, som vi ser, det er æreskulturen. Som oftest hviler på kvindernes skuldre. Den er vi simpelthen nødt til at gøre op med. Og vi er nødt til at sætte flere undersøgelser i gang, men vi er også nødt til at være mere konsekvente i forhold til vores lovgivning. Men hvis nogen mænd, altså en ægtefælle, forsøger at fastholde den her kvinde i et forhold, hun ikke ønsker, det er jo slavelignende forhold. Eller en imam forsøger at fastholde de her kvinder. Jeg synes, der skal nogle flere sanktioner til. Altså, hvis det er et trossamfund, der behandler kvinder på den her måde, så skal de jo selvfølgelig så skal de ikke være et anerkendt trossamfund, og så skal de rettigheder, der følger med, og privilegier, Det skal falde bort.
Og der er vi jo inde i noget prekært politisk, fordi at der vil modargumentet jo så være, men hvem skal så ind og kontrollere, hvad der sker i de enkelte trossamfund osv.?
Men der er jo en del beretninger fra kvinder. Altså en Jesper Petersen forsker, han har jo forsket i det her i 7 år og kommet frem til ret mange grælde sager. Men også bare det, at han fortæller, at vi har sharia-domstole i Danmark. Altså, jeg kan huske, at det bare løb koldt ned ad ryggen på mig. Altså, vi har nogle retsstatsprincipper her. Vi har nogle juridiske domstole her. Og sideløbende med det, der har vi sharia-domstole med en sharia-domsmand.
Ja.
Fuldstændig uhørt.
Altså, hvis man skal forestille
sig, alt det skal opløses.
Hvis man skal forestille sig, hvad det betyder, så svarer det til, at man har været sin ægtefælle utro, og skal måske skilles i familieretshuset. Der har måske også været noget vold, det skal der måske falde en eller anden dom i forhold til. Men inden da skal man lige forbi menighedsrådet over i kirken. Altså, det vil de fleste danskere jo kunne høre, at det ville være fuldkommen uacceptabelt,
ja, men de der,
hvis man i en eller anden frikirke havde sit eget lille, sin egen lille domstol.
Ja, alt det skal opløses. Vi er simpelthen nødt til at være mere konsekvente. Fordi hvis det her, og det er jo allerede eskaleret i en så voldsom grad, at det nogle gange er ret svært at bremse den udvikling der. Men hvis det ikke skal gå hen og blive mere grælt, så er vi simpelthen nødt til at træde til nu og opløse de her både miljøer, men også de her sharia-domstole, som der så åbenbart er i Danmark. Og så skal vi jo selvfølgelig gøre kvinder mere bevidste i forhold til de rettigheder, de har, som man har i Danmark. Styrke de her kvinder. Og det gør vi jo med flere rettigheder, som vi så også kommer ind på i de her anbefalinger.
Ja, I har der er 13 anbefalinger fra kommissionen for den glemte kvindekamp. Mm. En kommission, der er nedsat af den nuværende regering. Og de dækker altså forskellige områder herunder beklædning og også fordybelsesrum, tror jeg, de bliver kaldt. Sådan, altså bederum på universiteter. Der, Der var i Politikken et indlæg for nylig her 26. februar af en medicinsk studerende, Amar Khalil. Og hun skriver kritisk om jeres arbejde. Kommissionen taler om at bekæmpe tvang, social kontrol og kvinderundertrykkelse, men i virkeligheden er det dem, der vil bestemme over mig. De ønsker at presse mig ind i en snævre forståelse af, hvad en frigjort kvinde er. Altså, hvad siger du til den medicinsk studerende?
Men det er jo noget vrøvl. Det er jo noget vrøvl. Der er jo ingen, der bestemmer over, hvad man skal tro, og det... Jeg synes, at man blander, blander nogle ting sammen her. Der er, altså sådan som jeg kan forstå indlægget, så synes jeg, der er to centrale budskaber. Mm-hmm. For det første, at islam står over alt andet. Uanset hvor man er henne. Og to, at religion står over viden, dannelse og chancer for at fungere i det danske samfund. Altså, jeg mener jo, at en uddannelsesinstitution skal være det sekulære rum, som man går ind i, hvor man bliver udfordret, mm-hmm. hvor man bliver hævet over sig selv og sin egen virkelighed, og kommer ind i en ny virkelighed. Så det her med, at man skal have stillet et bederum til rådighed på en uddannelsesinstitution, det går meget sådan, rammer mit sekulære sind, vil jeg sige, fordi jeg mener ikke, at en uddannelsesinstitution skal lægge lokaler til, at folk kan bede en bøn eller omdannes til minimoskéer, som det er blevet flere steder, har man kun jo høre fra.
Ja, der er en helt konkret sag på Syddansk Universitet.
Præcis. Eller hvor sådan nogle bevægelser som Hizb ut-Tahrir går ind og forsøger at indoktrinere medstuderende. Jeg synes, at religion skal fritages fra det sekulære rum. I det sekulære rum, der skal vi alle være lige. Altså, religion skal ikke komme forud for det enkelte menneske. Altså, jeg er selv muslim, og jeg er faktisk troende muslim. Men jeg hader simpelthen at skulle gå rundt og skilte med min religion, og så sige, jeg er muslim, så derfor skal jeg behandles på en bestemt måde. Det her, det kan jo føre til nogle spændinger mellem befolkningen, altså befolkningsgrupper på sigt, hvis det bliver ved med at eskalere på den måde, som det gør. For eksempel, nu ser vi så, at der bliver arrangeret en ramadan-middag på Rådhuset. I virkeligheden i sig selv er der jo ikke noget, som jeg synes er, noget, som er imod vores værdier og den måde, vi er skruet sammen på som samfund. Jeg synes, at der skal være plads til det, men der er foregået nogle ting forude, som skræmmer danskerne i forhold til, at er det en snigende islamisering, vi er vidne til her? Altså, hvis det bare havde været ramadan, men det er ret uskyldigt, at man mødes over et måltid, og fejrer hinandens forskelligheder. Det tror jeg ikke, de fleste danskere vil have noget imod. Eller at man laver noget belysning med sådan ramadan-belysning. Det tror jeg heller ikke, de fleste danskere vil have noget imod. Men det er den frygt der, for de ting, der er foregået forude, altså med både den måde, det kvindesyn, man har, kvinder, der bliver undertrykt, terrorangreb, islamistiske terrorangreb, der har været, og bederum og svømmehaler, hvor kvinder skal bade for nedrullede gardiner. Altså, alle de her ting skræmmer folk. Så jeg tænker, at hvis vi bliver ved med at give en religion særstatus, så vil det simpelthen ende ret fatalt. Og derfor skal der være plads til det sekulære rum, hvor alle kan have lov til at være der. Religion splitter i offentligheden.
Ja. Altså, jeg sidder og tænker... Jeg er helt med på alt, hvad du siger. Fordi jeg synes, det lyder... Du taler lige ind i det, som jeg selv også egentlig er fortaler for. Fordi man kan sige det på den her måde. Danmark er jo et kristent land. Det er et protestantisk land. Og det er der mange, der misforstår. Fordi et kristent protestantisk land ligner et sekulært land. Og det er det overhovedet ikke. Det er et protestantisk land med en meget, meget udstrakt religionsfrihed, som betyder, at alle gerne må have deres religion, som de nu vil, fordi det er jo en protestantisk dyd, at man holder tingene for sig selv. Måden, man viser på, at man er en god protestant, det er ved at gå med fjeldrev og ekosko og se dødkedelig ud. Det er sådan, danskerne gør. Danskerne er overhovedet ikke kulturkristne, som mange tror. De er protestanter. Deres religion er, at man ikke er særlig synligt religiøs. Og mange af de ting, som du har siddet og talt om i dag, synes jeg egentlig vidner om noget, som er bagvedliggende, som måske er altså integrationsproblemer i virkeligheden. Altså hvor man simpelthen er for dårlig til at glide ind i samfundet og blive en del af samfundet. Vi havde det helt tilbage med den der lejerskole i skolen, hvor man ikke tager med på lejerskolen. Men man kan også sætte det mere på spidsen. Det er jo kvindernes internationale kampdag, men en af mine venner, han sagde noget virkelig sjovt på et tidspunkt, da vi sad og drak en øl en gang for mange år siden og snakkede om det her, og så sagde jeg, hvad er det, der går galt i alt det her? Og han er sådan lidt rap i munden, så han sagde det bare sådan lige ud, jamen de skal gå af med pigerne. Og han sagde, at problemet simpelthen i virkeligheden måske er den situation, du har været i, da du var ung. Hvis du nu havde fået lov til at være kæreste med ham der, den unge dansker, du havde mødt, så er det jo ikke sikkert, at I var blevet gift. De fleste danskere har et par kærester, før de bliver gift. Men så kan du være, at du havde mødt en anden dansk kæreste, og en anden dansk kæreste, og en tyrkisk kæreste, og en amerikansk kæreste. Og så måske havde du mødt Peter over fra Ringsted, og så var I blevet gift og fået nogle børn. Men ærligt talt, hvor mange af dine venner med en anden etnisk baggrund end dansk, kender du, som er gift med danskere?
Den dag, man kan sige, at vi virkelig er lykkedes med integration. Det er den dag, hvor du virkelig kan se ægteskab mellem etniske danskere og folk med indvandrerbaggrund. Lidt flere end nu. Fordi det der er hele kernen i integrationsproblematikken ligger. Jeg bliver jo ikke overbevist om, at nu går det altså rigtig godt med integration, fordi at der er flere, der kommer i uddannelse, eller flere er kommet i arbejde. Integration for mig betyder en kulturel integration. Og den synes jeg ikke, vi er lykkedes med. Al den stund, at det stadig er meget, meget problematisk, nu ser jeg bort fra kæresterier, men bare det og skulle giftes med en etnisk dansk mand, sådan som han præcis er, altså uden at skulle lave om på ham, fordi mange gange, der skal han både konvertere, og så skal han også lige et smut på sygehuset for at blive omskåret. Så man accepterer jo ikke rigtigt det danske, som det er i sin helhed, prøver man på at lave om på det.
Det er der, at
problematikken er i virkeligheden. Jeg ved godt, at der er mange, der forsøger at lulle os i søvn med, at det går rigtig godt med uddannelse, det går rigtig godt med arbejde. Nej.
Men det fremgår...
er det, der skaber integration som sådan. Det er økonomisk integration.
Ja, lige med August. Det har været en stor fornøjelse, meget interessant og spændende, og navnlig at høre din egen historie, men også at tale med dig om de konsekvenser, du har draget af de erfaringer, som du har gjort der.
Fornøjelsen er på min side, og tak fordi jeg måtte være med. Det var meget spændende.
Christian Ditlev Jensen, skal du fejre 8. marts?
Jeg skal først sige, godt kæmpet.
Fordi, ja, tak.
Fordi både den private historie, som jo er meget voldsom, og så, er det også godt kæmpet politisk, synes jeg?
Jeg er ikke særlig god til at være bureaukratisk anlagt, og jeg er heller ikke god til politikersprog. Men det er simpelthen for, at vi kan få et bedre samfund og leve side om side med hinanden, hvor der også er plads til, at en kvinde med muslimsk baggrund kan få lov til at nyde af de frihedsrettigheder, der er i samfundet. Og det er ikke det, der gør sig gældende i alle miljøer lige nu, så derfor er jeg nødt til at fortsætte med den her kamp.
Halime August, tak for det. Hvis nogen vil opholde sig endnu mere ved din personlige historie, så findes bogen Ene pige herfra min verden går, som udkom for et par år siden. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og Dit Lever Dæmonerne sender hver lørdag eftermiddag kl. 3 på P1, og kan selvfølgelig altid lyttes fra DR Lyd. Tak til dig, der lyttede med, og på genhør næste uge.
Så er vi ude.
Hvordan synes I, det gik?
Det gik godt.
Blev jeg for nervøs?
Nej.
Men jeg havde flere gange lyst til at sige, hvor berørt du var. Du var jo virkelig berørt undervejs.
Det er fordi, jeg mener det, jeg siger.
Det
skulle du da bare have sagt. Det skulle du da sige. Få det med.
Men hvis folk kunne se, hvordan du så ud. Altså, du sad med tårer i øjnene flere gange.
Det er
en voldsom historie. Jeg tænker også på alle de kvinder, der sidder derude.
Jeg synes, du skulle få det med, at du sidder med tårer i øjnene. Jeg synes, det er så vigtigt, at de her halal-hippier, vi har, og de her halal-feminister og de her woke-feminister, de har, de virkelig skal vide, at det her er alvor.